Здравейте отново от мен, Магдалена Гигова и адресите на любовта по Радио София. Днес ще ви разкажа за чичото на Алеко Константинов, който е един от първите професори по математика в България, хармоничния му семейен живот със съпругата Екатерина и сърдечната връзка с щастливеца, която крепи автора на Бай Ганю в най-трудните му моменти. Професор Емануил Иванов през деня е сериозен учен, отдаден изцяло на математиката. Но щом се прибере в дома си на някогашния булевард Фердинанд 38, сега булевард Василевски, след задушевната вечеря със семейството се забавлява с любимото си хумористично немско списание «Флиген де Блетер», в свободен превод «Падащи листа», и се смее широко и искрено. Пише в сайта Епицентър Мирела Костадинова. Съпругата му Екатерина и трите му деца също се забавляват с шегите му, особено когато успешно имитира някого. Той от сърце обича хумора и върху нощното му шкафче са подредени красиво подвързани сборници с немски анекдоти. Тази духовитост наследява и неговия племенник Алеко Константинов, син на сестра му Тинка. Семейството му се родее и с други известни българи. Първи братовчете на професор доктор Иван Шишманов, родственик е с политика от либералната партия Найчо Цанов и български езиковец, славист, професор Беню Цонев. Професор Емануил Иванов е един от основателите на Софийския университет и дълги години преподава там математика. Интересите му са главно в областта на теория на числата. Негова е инициативата за създаване на физико-математическото дружество в София, на което е председател. Той е педагог и учен, отдал искрено силите си за налагане на математическата култура след освобождението на България. Публикува много научни трудове, статии, рецензии и настоява за здрав, научен мироглед при преподаването на математика в средните училища. Дава конкретни методически указания как да се представи учебния материал. Една от силните полемики, която води, е с Иван Гюзелев, физик, математик и философ, върху постулата на Евклид за успоредните прави. Бъдещият професор по математика е роден на 30 януари 1857 година. Баща му е един от най-тежките търговци в Свищов, казва се Димитър Хаджи Иванов, а майка му Елена се грижи за 7-те си деца, 3 синове и 4 дъщери. Знае се също, че по нейна инициатива през 1880 година в града е основано женско дружество. По време на освободителната война тя организира и ръководи друго дружество «Червен кръст», заедно с жени, които полагат грижи за ранените войници. За съжаление, докато помага на болните, майката на големия български математик се разболява от тиф и умира през пролетта на 1878 година. Погребват я с почести на една скала над Дунава. Синът ти, Емануил, получава първоначалното си образование в родния си град, после се записва да учи в Свищовското средно училище. Математическата му дарба се показва още когато е във второ отделение. Хлапакът решава с лекота най-трудните задачи, които учителят дава на по-горните класове. Извън учебните си занимания, Емануил самостоятелно изучава френски език. Патриархалната традиция изисквала след завършването на четвърти последен клас на средното училище момчето да започне да работи в магазина на баща си и да поеме търговията след време, след като е изучил занаята. Бащата обаче скоро разбира, че синът му няма никакъв талант за лъжвериш и дал съгласието си момчето да постъпи на работа в немската аптека в Свищов. Прозорливият фармацевт скоро забелязал математическите способности на Емануил. Препоръчал го на директора на френската инженерна компания. По това време тя строяла шосето в Русенския вилет. И така, през 1874 година, само на 17 години, способният математик Емануил Иванов е приет за стажант-инженер. Познанията му по френски също помогнали. Там работи само една година и е изпратен в Цариград, където полага изпит за помощник инженер и технически ръководител. В това време обаче избухва руско-турската освободителна война и Емануил Иванов едва успява да се добере до родния си град. главната квартира на руските войски е в дома на баща му, а самият император Александър II отсяда в къщата на леля му Тинка, т.е. в родния дом на писателят Алеко Константинов. Известно време Емануил заема административна длъжност, но не спира да се занимава с любимата си математика. Мечтата му е да продължи образованието си, но този път в странство. Полага зрелостен изпит и това скоро се сбъдва. Приет е за студент в Мюнхен, където учи математика и физика. Завършва през октомври 1883 година и полага установение тогава в Бавария държавен изпит за преподавател в средно училище. Веднага след това се завръща в България. Учителства в Ломската гимназия, после е началник на отдела на държавните училища при тогавашното Министерство на народното просвещение. От 1 януари 1887 година в следващите 3 години е главен инспектор. По това време в България много трудно се намират учители за новооткритите гимназии. Командировали преподаватели дори от чужбина. Тази нужда довела до идеята да се създаде висше училище. Един от тези, които силно желаят това да се случи, е Емануил Иванов. Той искал не само да се задоволи голямата нужда от преподаватели, ами висшето училище да се превърне в сериозно място на научната мисъл. През 1887 година Министерството на народното просвещение приема направената от Емануил Иванов и Иван Шишманов наредба на педагогическия курс при Софийската класическа гимназия. И с това се поставя началото на Софийския университет. Една година по-рано, като главен инспектор на Министерството на просвещението, го изпращат в Старозагорската гимназия, за да направи ревизия. Там среща любовта. В лицето на бъдещата си съпруга Екатерина. Как се развива тяхната любов и от сой ли е бъдещата съпруга, ще разберете след малко. Здравейте отново с Адресите на любовта. Ако сега започвате да слушате Легендите на София, да знаете, че сте изпуснали само биографични данни за вуйчото на писателя Алеко Константинов, професор Емануил Иванов, професорът по математика. Но сега си дойдохме на най-важното. Любовта, разбира се. В Старозагорската гимназия, където е изпратен като главен инспектор на Министерството на просвещението, бъдещият професор от Софийския университет среща любовта в лицето на съпругата си Екатерина. Тя е родена в Сливен и произхожда от виден род. Тогава все още не му е съпруга, но той я е набелязал. Учила е в Одеса в пансиона за славянски девици, където се запознава с две от сестрите на Алеко – Веселина и Елена. Владее 7 езика, има широки литературни интереси и свири чудесно на пиано, с което развлича бъдещия си племенник Алеко Константинов. След завръщането си в родината е назначена за учителка в Старозагорската гимназия, където вижда за първи път големия математик. След трудности и перипетии двамата се сгодяват и минават под венчило. Годежът е описан в хумористичен дух от племенника на Емануил Иванов, авторът на Байганю, Алеко Константинов. На първия имен ден на булката през ноември, когато се почита света Екатерина, на гости в дома на младоженците пристига и племенникът на Емануил Иванов. Алеко вече се е виждал със съпругата на Войчо си в Одеса. Той вади свитъка и отронва. Как е станал годежът на днешната именница с достойния внук на Хаджи Ивана? Гостите се превиват от смях. Внукът на Емануил Иванов, Емил Сарайски, след време си спомня, цитиран от Мирела Костадинова. Знаейки добре особеностите в характера на Войчо си, той зачеквал само комичните страни, като ги преувеличавал някъде неимоверно, за да излезе разказът по-весел. Дядо ми се сконфузил от казаното и рекал на Алеко, че ако публикува този разказ, той няма да му прости, докато е жив. Тогава Алеко завързва свитъка с розова лента и го предава на дядо ми. Намерихме го в раклата на баба ми след нейната смърт и го предадохме в Българската академия на науките. Когато Алеко се прочул, доста често напомнял на шега за този разказ на война си и заръчвал да го пази, защото след време щял да струва хиляди левове. Екатерина е литературният душеприказчик на Алеко. чете европейска литература в оригинал и сътрудничи на списание Хиперион. Вълненията около този фейлетон Екатерина описва след време в малка книга, наречена «Алеко Константинов в семейна и роднинска среда», която излиза от печат през 1939 година. А през 1997 издателството на Народната библиотека я преиздава. Семейството на Емануил и Екатерина Иванови са едни от най-близките хора на Алеко Константинов. Но сякаш войната е по-приближена до душевността на писателя. Тя му е душеприказчик при неосъществената любов с братовчетка му Елена. Тя е до щастливеца и когато от света си отиват сестрите и родителите му. Макар че трудно сдържа скръпта и плача си, намира сили да му даде кураж, защото знае колко много има нужда от добра дума и от приятелско рамо. След тежките загуби, Алеко кани семейството на Емануил и Екатерина да живеят в опустошения му дом. Но те отказват, защото току-що са наели къща под наем. По спомените на войната на Алеко, тогава се е казвала Екатерина професор М. Иванова, той живял не в самия дом на булевард Дундуков, а в стара сграда, скрита зад червената къща. Наричал я кулата. Става дума за постройка от турско време, пристроена на три етажа, с по една стая, което я прави подобна на кула. Алеко остава там и след 1891 година, когато археологът Добруски откупува обратно къщата си, тъй като щастливец е закъсил финансово и му е предлага на много изгодна цена. Историята с това вземане-връщане на този Алеков дом сякаш отразява цялата му детинска и непрактична природа. През 1885 година Свищов се е споминала майка му Тинка. Малко преди това си отива от този свят най-малката му сестра – Люба. Пенчо Славейков, близък негов другар, с няколко жестоки штриха описва родителите на Алеко така. Горделив и студен поглед на бащата и мълчалив лик на страдалницата майка. Бащата, Иваница Хаджи Константинов, бил заможен и доста образован човек. Говорил 4-5 езика и въртял солидна търговия. Той взема Тинка Хаджи Иванова за жена, когато тя е на 16 години. И тогава, покрай ранния брак, идва и първото нещастие с заболяването на младоженката. Самата тя разказва, цитирана от Тони Николов. Българските сватби са свързани с много стари обичаи, които се изпълняват през цялата неделя с музика и хора. Но моята сватба бе през януари и аз, здрава и млада 16 годишна, не обръщах внимание на студа. Такъв беше случаят с тържествената сватбена баня, на която присъстваха всички роднини. По време на церемонията бях задължена да излизам често навън, за да целувам ръка на всяка една от поканените. Наметната съвършено леко, тогава за първи път се простудих. Но не помислих за себе си. Слабата простуда се усили в деня на сватбата ми. Отидох в църква, облечена във венчалната рокля, силно декултирана според тогавашната букурешка мода. Веднага след сватбата почувствах неприятните последици на това лекомислие и през целия си живот не успях да се избавя от последиците на спечелената тогава простуда, която много отслаби организма ми и ми донесе страдание. Това е разказът на майката Тинка, цитиран в книгата на Екатерина професор Емануил Иванова «Алеко Константинов в семейна и роднинска среда». Заради проблемите със здравето на майката, Алеко се ражда слабо и хилаво дете. Фонтанелата на главата му така и не зараства, костите остават меки, като при пеленачетата. И той, по разказа на Кирил Христов, понякога дори дава на приятелите си да видят как има дупка в главата. Само и само да не отвори някой дума отново за бай Ганю. Болнави са и сестрите му. Зато и когато през 1885 година прочутата свищовска къща посрещала царя освободител опустява, Алеко я дарява народния си град и решава да събере фамилията в София. Така богатият някога бащин дом бива разтурен. С парите, останали от някогашното охолство, придобиват дома на Добруски, Тогава обявен за продан. Къщата е кокетна, етаж и половина с сутерен, има и голям салон, ала съдбата е отредила тежки изпитания за Алеко Константинов и близките му. Какви са те? Ще научите след маничко. Вие слушате Адресите на любовта. За съжаление ви разказвам за нелеката съдба на Алеко Константинов и за прекрасното хармонично семейство на неговия вуйчо, професор Емануил Иванов и съпругата му Екатерина. Алеко Константинов купува красива къща на Дондуков с останките от някогашното семейно имане и кани вуйчо си и семейството му да живеят заедно с него. Те отказват, понеже вече са си наели нов дом, но, за съжаление, в този дом, в който се заселват Алеко, сестрите и баща му, няма радост, колкото и да е кокетно подреден. На етажа с широкия салон и рояла лягат болни баща му и сестра му Елена. Туберкулозата върлува в този дом. Вероятно, зато и Алеко и по-малката му сестра Веселина често се уединяват в кулата в двора, където той страда за близките си, чете, свири с часове на цигулка и превежда от руски и френски Полтава и Бахчисарайски фонтан от Пушкин, Демон от Лермонтов, Тартюф на Молиер. Жълтата гостенка отнася близките на Алеко. Те си отиват от живота. Когато скръпта му поутихва, война му Екатерина свири за племенника си крадливата сврака на Русини, която Алеко слуша с наслада и успява малко да живне. Вуйчо Мемануил също присъства на малките музикални вечеринки. Алеко обичал Екатерина като своя сестра и за един бал в двореца вади от семейните скъпи накити, за да завърши тя красивия си туалет. Фамилията присъства и в моменти на радост, които преживява писателя. Той почитал удоволствието от добрата кухня. Правил голяй за негова сметка, когато по случайно се види с пари, но предпочитал домашната обстановка. Особено обичаше той да вземе инициативата винаги и под разни предлози да устройва разходки в околността на града. Да ядем гювечи с дебел пласт яйца отгоре в тревата на лозенец, тогава още чист и ненаселен. Или отивахме за пресна искърска риба край ханчето на четвърти километър, което отиване той особено обичаше, поради холандската чистота на тогавашния му спретнат съдържател в национална шопска носия. Семейството прекарва всички големи празници с Алеко. Когато книгата Бай Ганю излиза от печат, Алеко често пита съпругата на вуйчо си: Катя, държиш ли моето първо произведение? Щастливецът мечтае пред нея, дори прошепва по време на едно семейно веселие за възхищението си от братовчетка си Елена. За тази неосъществена платонична връзка съм разказвала в Адресите на любовта. Но семейството научава трагичната вест, че Алеко е убит. Но всички знаем, че стрелецът го е взел по погрешка за неговия съпартиец, министърът по това време Михаил Такев. Емануил и Екатерина са покрусени. Катя едва събира сили да отиде в храма за опелото. Съпругът ти най-вероятно си остава вкъщи, сломен от смъртта на любимия си племенник. Жената на професора не успява да извърви пътя до гроба на писателя. Едва 20 години по-късно, когато губи своя син, убит при атаката на Тутракан в Първата световна война, тя посещава гробищата с една от лелите на Алеко, за да положи роза на мястото на вечния му покой. Емануил и Екатерина почитат паметта на щастливеца до края на дните си. Съдбата ги дарява с три деца – Димитър, Тодор и Радка. Първият е кадрови офицер и участва в Първата световна война. Тодор е студент Сорбоната, но след избухването на войната се връща от Париж и се записва като доброволец, за да се бие за родината. Убит е край Тутракан и е погребан в двора на една от църквите. Семейството преживява загубата му много тежко, но Екатерина е направо съсипана. Тя изплаква горчивината на мъката си пред белия лист и създава стихосбирката «Трепет и стон». Книгата излиза от печат през 1914 година и среща широк отзвук. Много са почернените майки в този трагичен за България момент, които се припознават в стиховете. Загубата на непрежелимия й син повлиява зле на зрението й. По времето, когато пише книгата Алеко Константинов в семейна и роднинска среда се налага да диктува на специално наета жена. Най-малкото дете в семейството е Рада, която се омъжва в Кюстендил. Само по тази линия на Емануил Иванов и неговата съпруга се раждат внуци и те са единствените продължители на Алековия род. Трудностите, мъките, които преживява семейството на Емануил Иванов, не му попречват да преподава в физико-математически отдел на висшето училище. През учебната 1890-1991 е избран и за ректор на университета. По-късно е преизбран. Преподава почти всички математически дисциплини и физика. Понякога той дори лично изплаща заплатите на преподавателите и персонала. От 1 януари 1898 година Емануил Иванов е редовен професор по математика в Софийския университет, титуляр в катедрата по виш анализ. След освиркването на Фердинанд при откриването на Народния театър в София, настъпва криза, последвана от затварянето на университета и уволнението на целия академичен персонал. След връщането в университета, професорът преподава там до 1910 година. Заради несъгласие с академичния съвет при разглеждането на дисциплинарен случай, свързан с колегата му Спиридон Ганчев, Емануил Иванов е принуден да напусне университета. Изгражда свой кръг от ученици, които успява да изпрати в чужбина на специализации. Завръща се в университета 7 години по-късно. Отива си от живота в Кюстендил, заобиколен от семейството на дъщеря си Радка, на 25 юли 1925 година. В последния му път го изпращат внуците му. До днес спомена за светлата му личност пазят гимназия и улица в града на неговото име. За работата на известния български математик напомня още и паметникът му пред сградата на факултета по математика и информатика на Софийския университет на булевард Джеймс Баучер. Скулптурната творба е на Ваню Колев, който е изобразил професора, дълбоко замислен, седнал върху старо кресло. Но малцина, които минават покрай него, знаят за родството му с Алеко Константинов и за хармоничния му дълъг брак с Екатерина, достойна съпруга и партньор. Вие бяхте с мен, Магдалена Гигова, и с Адресите на любовта. Но не преставайте да слушате Легендите на София. Струва си всяка минута.